Berita selanjutnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Rosan Roslani terus mempromosikan peluang investasi di Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur kepada investor luar negeri. Rosan di Jakarta Jumat mengatakan investasi yang masuk ke IKN bersifat jangka panjang. Mengingat pembangunan sebuah ibu kota baru membutuhkan waktu yang panjang sekitar 25 sampai dengan 30 tahun. Selain itu, pembangunan IKN juga diselaraskan sebagai Smart Forest City, di mana IKN menjadi kota yang bersih dan ramah lingkungan dalam hal energi, infrastruktur, dan sebagainya. Menurut Rosan, minat investor luar negeri untuk menanamkan modal di IKN memang sudah ada. Hal ini terlihat dari perusahaan Singapura yang berinvestasi pada panel surya di Nusantara, Kalimantan Timur. Berita selanjutnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan, jajarannya telah mengevakuasi beberapa taktik tempur di lapangan yang terbukti efektif, terutama saat menghadapi serangan Organisasi Papua Merdeka, OPM. Hal itu dikatakan Agus saat memberikan pengarahan dalam rapat pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat. Agus menjelaskan perubahan taktik pertempuran itu dilakukan demi mengubah doktrin perang TNI yang dinilai sudah terlalu lama. Doktrin perang tersebut harus diubah agar kemampuan taktis prajurit dan seluruh perangkatnya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karenanya dia meminta seluruh jajarannya untuk aktif menawarkan perubahan untuk memperbaharui doktrin perang TNI. Dia juga meminta para perwira senior untuk tidak anti dengan ide-ide perubahan yang ditawarkan perwira muda TNI. Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar membahas manfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga. Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf dalam keterangan pers kementerian yang dikutip antara Jumat menyampaikan DTSEN menyatukan berbagai data yang selama ini tersebar di berbagai instansi pemerintah untuk digunakan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan DTSEN mencakup indikator kemiskinan kultural, struktural, relatif, absolut, dan ekstrim. Saat ini ada sekitar 3,1 juta penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori mengalami kemiskinan ekstrim. Berita selanjutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen resmi mengganti sistem penerimaan peserta didik baru PPDB dengan sistem penerimaan murid baru SPMB mulai tahun 2025. Keputusan ini diambil untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PPDB selama ini, serta memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan merata bagi seluruh siswa di Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan, perubahan itu bukan sekedar penggantian nama, namun merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki mekanisme penerimaan siswa baru agar lebih adil dan transparan. Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah penyesuaian sistem penerimaan di tingkat SMP dengan mengatur ulang persentase penerimaan melalui berbagai jalur. Untuk jenjang SMA, SPMB akan diberlakukan lintas kabupaten atau kota dengan pengelolaan yang berada di tingkat provinsi. Sementara itu, penerimaan siswa SD tetap mengikuti sistem yang ada tanpa perubahan. Berita terakhir. Sebanyak 11 wakil Indonesia siap untuk memperebutkan tiket menuju babak semifinal turnamen BWF Super 300 Thailand Masters Jumat. Pada babak 8 besar, Alwi Farhan menjadi satu-satunya wakil Indonesia dari sektor tunggal putra. Di sektor tunggal putri, Indonesia menempatkan dua wakil yakni Putri Kusuma Wardani dan Komang Ayu Cahya Dewi. Putri yang turun sebagai unggulan ketiga dalam turnamen ini akan berhadapan dengan wakil tuan rumah sekaligus unggulan ketujuh, Pornbicha Choi Kewong. Sementara unggulan ke-8 Komang Ayu ditantang oleh wakil tuan rumah lainnya, Tichamon Opniput pada laga hari ini. Di sektor ganda putra, unggulan pertama Leo Roli Karnando, Bagas Maulana akan berjumpa dengan pasangan anyar Korea Selatan yang patut diwaspadai, Jin Yong, Zeo Zeung Jae. Sementara unggulan kedua, Muhammad Sohibul Fikri dan Daniel Martin akan menghadapi unggulan ke-8 asal India, Purti Kasnamurti Roy. Sai Pateka di babak perempat final nanti. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul UMKM mencuri perhatian peserta World Economic Forum 2025 di Swiss. Bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mencuri Perhatian Peserta World Economic Forum 2025 di Swiss. bersama saya, Daulat Pane. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah UMKM telah lama menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi. Pada saat pelantikan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menyatakan visi besar untuk memajukan UMKM agar naik kelas, termasuk go international. Ada satu usaha UMKM asal Bandung yang berhasil mencuri perhatian dunia di ajang World Economic Forum 2025 yang digelar di Davos, Swiss, dengan produk unggulan mereka rendang sapi dan keripik rendang telur. UMKM Restu Mandi yang menyajikan makanan di Pavilion Indonesia mendapat sambutan hangat dari pengunjung karena rasanya yang lezat dan autentik. Menurut Business Development Director Restu Mandi, Isda Ramadanti, selain menawarkan rasa autentik yang kaya akan bumbu rempah, Restu Mandi memiliki keunggulan lain dengan kepemilikan sertifikasi kualitas makanan yang lengkap, bahkan berhasil memenuhi standar dan sertifikasi Food and Drug Administration FDA Amerika Serikat yang sangat sulit untuk didapat. Tak hanya itu, UMKM ini juga telah mengantongi berbagai sertifikasi, mulai dari sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia, hingga dinyatakan sebagai Good Manufacturing Practice Certified dan Hazard Analysis Critical Control Point Certified. Berbekal sertifikasi lengkap, UMKM asal Bandung ini melakukan ekspansi ke pasar internasional. Saat ini, produk-produknya sudah berhasil masuk ke pasar Papua Nugini, Qatar, Australia, dan Singapura. Hal lain yang menarik, UMKM ini tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi komunitas lokal. Antara lain, dengan membuka peluang kerja bagi ibu rumah tangga dengan tawaran jam kerja yang fleksibel, serta bekerja sama dengan petani lokal di sekitar Bandung untuk memastikan mendapatkan bahan baku berkualitas. Hal ini tentu sudah sejalan dengan cita ketiga dari program Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Kedepannya, diharapkan usaha mikro kecil dan menengah dapat benar-benar berperan sebagai pilar ekonomi nasional. Demikian komentar.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama didirikan. Nahdlatul Ulama atau NU adalah sebuah organisasi Islam asal Indonesia. Organisasi ini dikenal dengan corak Islam yang tradisionalis. NU didirikan di Surabaya, Jawa Timur pada 31 Januari 1926 oleh sejumlah ulama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ketua umum yang pertama. Mengutip ec.kemdikbud.go.id, dengan didirikannya NU, kaum tradisionalis mempunyai organisasi sendiri yang dikelola secara modern, mempersatukan para ulama di sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 1930, sebuah cabang NU dibuka di Kalimantan. Sejak berdiri, NU melancarkan berbagai program kegiatan yang menyasar di berbagai bidang kehidupan, mencakup ekonomi, kerakyatan, keilmuan, sosial, budaya, dan kebangsaan. Hingga tahun 2023, sekitar 150 juta orang Indonesia mengaku sebagai anggota NU, menjadikan NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beralih ke peristiwa 31 Januari 1966, wahana antariksa Luna 6 diluncurkan. Luna 6 adalah sebuah wahana antariksa nirawak yang dibuat oleh Uni Soviet sebagai bagian dari misi luar angkasa mereka. Didesain oleh Biro Desain pimpinan Sergei Korolev, wahana ini diluncurkan pada 31 Januari 1966 di Kosmodrom Baikonur yang kini berada di Kazakhstan. Luna 6 menjadi wahana pertama yang mampu mendarat di bulan dan mengambil gambar permukaan bulan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 31 Januari 2020, Inggris keluar dari Uni Eropa. Inggris telah bergabung dengan Uni Eropa sejak tahun 1973, saat masih bernama Komunitas Eropa atau European Communities, dan dikuatkan dengan referendum pada tahun 1975. Pada tahun 2016, sebuah referendum menunjukkan mayoritas rakyat Inggris ingin keluar dari Uni Eropa. Proses negosiasi dilakukan antara Inggris dan Uni Eropa setelah 47 tahun bergabung. Akhirnya, Inggris resmi keluar dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020. Sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kementerian ESDM yakini Indonesia mampu beralih ke energi baru dan terbarukan. Tenaga ahli Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau disingkat ESDM, Satya Hangga Yuda, meyakini Indonesia mampu beralih dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan atau disingkat EBT. Sehingga memenuhi target emisi karbon yang ditetapkan. Menurut Satya, proses transisi tersebut dilakukan berdasarkan batas kemampuan nasional dan merujuk pada standar yang diterapkan negara-negara maju. Satya, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menjelaskan transisi energi harus bertahap. Indonesia beralih ke EBT, namun batu bara masih menjadi sumber energi yang kompetitif dan murah. Maka, supaya Indonesia konsisten dengan penurunan emisi karbon di PLTU batubara, maka perlu dilakukan co-firing atau pencampuran dengan biomasa dan kedepannya dengan teknologi penyimpanan karbon. Selain itu, menurut Satya, tugasnya sebagai tenaga ahli Menteri ESDM, bidang komersialisasi dan transportasi minyak dan gas bumi, adalah amanah dalam kapasitasnya membantu Menteri dan Wakil Menteri ESDM menjalankan tugas-tugasnya yang selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Astacita poin kedua dan kelima tentang swasembada energi dan hilirisasi. Dikatakannya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan mengembangkan energi baru terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Ia mengatakan hingga 2040, lebih dari 100 gigawatt kapasitas energi akan dibangun, yang 75%-nya berasal dari energi terbarukan, 5 gigawatt nuklir, dan 20 gigawatt dari gas. Mantan analisis komersialisasi minyak dan gas bumi SKK Migas itu berharap dengan adanya kepresat gas hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dipimpin Menteri ESDM bisa meningkatkan investasi, hilirisasi, dan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah pada komoditas Indonesia. Satya menjelaskan, Indonesia harus bisa beralih dari bahan bakar fosil ke EBT untuk mencapai target Paris Agreement tahun 2030 dan juga net zero emission di 2060. Coal phase down menjadi penting, namun harus ada solusi. Sekian Indonesiaku.
Untuk bisa hari lagi.
Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Semarang, Jawa Tengah, jangan lupa Anda mencicipi beragam kuliner khasnya. Ada lumpia yang begitu populer, ada pula babat gongso, kuliner dengan cita rasa unik dan menggoda. Kuliner ini bisa Anda nikmati baik di pagi hari, siang, maupun malam hari. Jika Anda lagi berkunjung ke Semarang, Anda bisa singgah ke beberapa tempat makan untuk mencicipi hidangan babat gongso. Babat gongso biasanya dijajakan oleh penjual nasi goreng babat. Penjual nasi goreng sejak pagi berkeliling dengan dorongan. Ada yang mangkal di depan gang atau di kios. Pendengar, babat gongso terbuat dari babat sapi yang direbus hingga empuk. Babat adalah lapisan perut hewan ternak yang bisa dimakan. Setelah empuk, babat ditumis atau digongso dengan aneka rempah. Bumbu yang digunakan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan kecap manis. Ketika disantap, kuliner ini begitu lezat. Tekstur babatnya yang empuk dengan bumbu yang seimbang antara pedas cabai dan manisnya kecap manis. Babat gongso akan bertambah nikmat jika disantap dengan sepiring nasi yang hangat. Pendengar, selain lezat, babat gongso juga dikenal sebagai makanan yang kaya akan kandungan gizinya, terutama protein dari babat sapi. Menikmati babat gongso di Semarang akan menjadi pengalaman kuliner yang tak boleh dilewatkan. Cobalah kuliner otentik khas Semarang ini. Harga babat gongso sekitar Rp20.000 dan Rp30.000 seporsi dengan nasi putih.
Terima kasih. on my heart.
Voice of Indonesia.
Tim mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi atau disingkat DTETI, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, mengikuti Huawei Developer Competition 2024 Asia Pasifik di Chulalongkorn University di Bangkok, Thailand pada 20 hingga 21 Januari lalu. Dalam kompetisi tersebut, mahasiswa DTETI bergabung dengan mahasiswa Departemen Teknik Mesin dan Industri atau DTMI sebagai bagian dari tim HyFlex. Dalam babak final, tim HyFlex berhasil meraih first runner-up pada Huawei Developer Competition 2024 Asia Pacific atas inovasi mereka, setelah bersaing dengan 662.000 lebih tim, memperebutkan total hadiah senilai $34,000. Salah satu anggota tim, Aufa, mengatakan HyFlex merancang inovasi berdasarkan ide yang mereka cetuskan dan didalami sendiri. Di kompetisi ini, setiap tim melakukan pengembangan teknologi informasi komunikasi atau ICT untuk menemukan solusi bagi permasalahan nyata dengan menggunakan teknologi cloud dari Huawei. Seluruh tim berpartisipasi terbagi atas kategori Enterprise Track dan Student Track. Kedua kategori tersebut diperoleh masing-masing 6 pemenang setelah melalui beberapa tahap seleksi, mulai dari pengumpulan proposal, presentasi demo solusi, hingga berkompetisi di babak final. Pada Huawei Developer Competition Asia Pacific kali ini, 2 dari 6 tim kategori Student Track merupakan kontingen dari UGM. Selain HyFlex, tim lainnya adalah Claudia Crew yang terdiri atas mahasiswa Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM. Tim ini berhasil menyabet second runner up.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Pendengar, senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali pada segmen Pamungkas Pelangi Nada yang menghadirkan lagu-lagu pop daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Kali ini saya akan putarkan sebuah lagu pop daerah dari Sulawesi Tengah yang berjudul Sampe Sufuroa. Sampe Sufuroa adalah bahasa Kaili yang memiliki arti sepupu dan sahabat. Lagu ini begitu populer di kalangan masyarakat Kaili yang mendiami sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Lagu Sampe Sufuroa mengisahkan perjalanan seorang pemuda yang merantau selama 20 tahun demi mengejar kehidupan yang lebih baik. Setelah sekian lama, ia pulang dengan hati penuh kerinduan, berharap bertemu kembali dengan sepupu dan sahabat yang sudah lama ditinggalkan. Mari kita nikmati lagu Sampe Sufuroa yang dibawakan dengan sangat indah oleh band legendaris asal Palu, Ungu. Selamat mendengarkan.
sana Toshi bali mupoji Egana carita ilului Kudina Riona Suramane itu rasai Ajana kasih Toshi salari Nasabah Bini hati ye Mara Madeshi Tosi baliri no ahira Duran wangi Andi siyama Tosi amasena Nareko baga sang adie
Namun ini masalah hatiku 大家到 Voice of Indonesia 的华语节目。本台 播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率33.25千赫和17.55千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRE Digital 应用程序收听本台的节目。Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
听众朋友你好，我们为在 Voice of Indonesia 播送的一个小时的会议节目相逢。今天是2025年1月31日星期五，这一次节目有新闻、评论、历史上的今天、印度尼西亚过后播送、印度尼西亚各种各样消息，以及娱乐在不说那印度尼西亚、印度尼西亚美丽和无言流逝，最后是为您播送印度尼西亚各级在布朗尼南的节目。听众朋友，接下来请各位收听播报新闻。听众朋友，接下来请各位收听播报新闻。新闻提要：第一，印度尼西亚和沙特阿拉伯增供了为数十名患有心脏缺陷的儿童实施手术。第二，马鲁古乡香港租户65吨石斑鱼。第三，即将气候和地球物理局在极端水温气象威胁下进行紧急改造。第四，宗教部长释放了30名服务3年的阿拉扎尔大学学职。第五，人力部副部长在卡拉旺会见日本实习项目。第六，总统认为对印度尼西亚公民在马来西亚遭枪击事件的调查是透明的。第七，应接待阿联酋部长来访，加强伙伴关系。听众朋友，接下来请各位收听播报新闻内容。耶加达哈拉班基达心脏和血管医院以及沙特阿拉伯沙门国王人道主义援助救济中心成功了为38名患儿实施先天性心脏病手术。据 rri.co.id 报道，于本月30日周四在医院进行的新闻发布会上，哈拉班吉达心脏和血管医院院长伊万德戈达透露，其中38例患有严重心脏病。然而，他保证通过与沙曼国王人道主义援助和救济中心团队的合作，这一问题可以得到解决并取得令人满意的结果。伊万希望